Tak já děkuji Pavlovi, že mě předal teda slovo. A tak jsem rád, že vás vidím dneska. Tam se dívám, tam je to tak plné v tom rohu. To je dobré. To je požehnané. Já bych se ještě, než se pustím do Božího slova, rád pomodlil. Pane, já ti tak děkuji, že můžeme stát dnes před tebou a já se tak modlím, aby si tak promlouval do našeho srdce, aby tak ne nějaké moje slova a nějaké moje nápady nebo nějaká moje moudrost mohla oslovit srdce tak mých bratří a sester a lidí, kteří jsou v tomto sále, ale aby to zbyl ty Duchu Svatý. Tak se za to modlím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Já dneska budu mluvit z knihy Skutků, ale ještě, když se do toho pustím, tak se vás zeptám, máte, nebo když se rozhodujete a když hledáte ve svém životě prostě nějaké věci, které jsou před vámi, tak co máte na mysli? Máte na mysli, jestli to půjde dobře, snadno, nebo jestli z toho budete mít velký užitek. Prostě hledáte takovou tu lehčí cestu nebo tu těžší. Víte, přirozené nám lidem je, že máme tendenci hledat tu lehčí cestu. Tu lehčí cestu. Protože každý z nás asi chce ten nějaký dobrý život, každý z nás by chtěl mít možná můžu použít i slovo, snadný život. Víte, dneska je na YouTube, asi každý z vás viděl YouTube na internetu, spoustu videí o tom, jak lidé popisují život na různých místech po světě. Jak oni jedou prostě od zemí, které velmi dobře známe, a jim tady nějaké Německo a Francie a Švédsko a ty tam popisují, jak tam žije, jak je to tam skvělé a někdy říkají, jak tam něco není skvělé. Až po země, které jsou nám vzdálené a které my, kteří třeba bychom se tak až nezabývali, třeba z nějakou ostrůvku někde úplně daleko, jak tam se jim žije a jestli to tam má cenu a jestli by nebylo lepší se přestěhovat a že už byli na tom místě a na jiném místě a tam to bylo ještě lepší. A že by každému to doporučili, aby byli raději tam, než jinde. A takhle si lidé radí a těch videí je prostě moře a takže spousta lidí přemýšlí, tyjo, jako jestli já jsem tady, kdybych byl jinde, tam by to bylo možná lepší, protože já jsem viděl spoustu videí z těch míst a tam to bylo prostě skvěle, vypadalo to tam skvěle a lidi se tam měli skvěle a všechno tam dobře šlo a místo na zemi. A já lidé hledají jakoby takové nějaké ideální místo na zemi. A já, mě to připomnělo takové místo z písma, že lidé stále hledají jakoby ten ráj. Jo? Každý asi zná ten příběh, kdy lidé pro svůj hřích byli vyhnáni z toho ráje a Bůh tam, když byli vyhnáni, postavil k té symbolické bráně toho ráje ty anděli a řekl, teď už tam po dobu, než já umožním, prostě nevejdete. A ty lidé jakoby vyšli z toho ráje a teď hledají, kde by nalezli ten nový ráj. A v jedné takové mé oblíbené slovenské písni staré od skupiny Ariel se zpívá, že lidé vyšli z ráje ven, ale nenachází cestu zpět. A tak lidé, když ji nenachází, tak ji hledají aspoň, jak můžou prostě tady na této zemi. No jo, ale má ta snaha nějaký smysl? A teď ještě obzvlášť my, kteří už jsme věřící, máme jednat stejným způsobem. Já se budu snažit nějak poukázat na nějaké oba dva ty aspekty. Když se podíváme do knihy Skutků apoštolských, 21. kapitoly, budeme číst od 10. verše, tak tam budeme číst takový kousek z příběhu apoštola Pavla. Dneska budu rozmluvit o apoštolovi Pavlovi a apoštol Pavel tady je v takové velmi komplikované situaci, kdy můžeme si to přečíst a pak se o tom budeme trošku víc povídat. Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlovi opasek, svázal si jim nohy i ruce a řekl, toto praví Duch Svatý, muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme i my, i tamnější bratři Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on odpověděl, proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven se nejen nechat svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vůle Páně. Potom jsme se připravili na cestu a vydali se do Jeruzaléma. Asi každý z nás slyšel o apoštolu Pavlovi. My, co jsme další dobu v Pánu, jsme přečetli jeho listy, přečetli jsme si knihu Skutku. A víme, že tady tento apoštol byl velmi aktivní a byl aktivní i předtím, než se stal apoštol, byl aktivní i poté, co se stal apoštolem. A tento apoštol prožil velice dramatické obrácení. Tady tento apoštol Pavel byl zarytým, jako velice intenzivním nepřítelem Ježíše. Byl velice intenzivním nepřítelem všech následovníků Ježíše a pronásledoval je, dával je do vězení a byl v tom tak aktivní, že si vyžádal různé dopisy a snažil se jezdit různě po okolí a věznit a prostě ani nemusel. Jo? Nikdo ho k tomu nepřemluvil. On sám vlastně v té svoji horlivosti říkal, tohle musím zničit, jo? To je prostě špatné, já nechci, aby se tady šířily tady ty nauky o Ježíši a tady ty jeho následovníky musím vymítit a je řečeno, když kamenovali Štěpána, schvaloval to. A tady tento apoštol Pavel byl na cestě do Damašku a prožil tam takové zázračné, nadpřirozené setkání s Ježíšem, kdy se mu zjevilo světlo z nebe, nebo respektive oslepilo ho světlo z nebe a on v tom světle slyšel hlas, kdy mu řekl Saule, proč mě pronásleduješ? A on se ptal, kdo jsi, Pane? A on řekl, jsem ten Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A takhle on se setká s Ježíšem a on řekl, tak jako byl tím nějak zasažen v srdci. On ten hlas mu zase tak moc neřekl, řekl, běž do toho Damašku, tam se prostě dozvíš, co máš dělat. No a ten Saul šel do toho Damašku, tam se setkal s učedníky a on jim, s učedníkem jménem Ananiáš, ten se za něho modlil, mu se znovu otevřeli oči, protože světlo ho oslepilo a on neviděl. A pak ten apoštol Pavel prakticky během několika dnů, jo, 3 dny, to trvalo, než s ním promluvil ten Ananiáš a od toho okamžiku, než osleplo to světlo, než došlo do toho Damašku, než s ním promluvil ten Ananiáš, trvalo 3 dny. Pak mu byla sdělena ta boží zpráva. Bylo mu taky sděleno, že on pro jméno Páně projde mnohýma složitýma věcma. Toho nějak nezastavilo a on začal hned aktivně, jo, prakticky záhy, jo, mluvit o tom Ježíši. Řekl, já jsem to dělal špatně, já jsem najednou poznal Ježíše. A začal v tom Damašku prostě působit velký rozruch. Ti lidé, pro které měl ty dopisy a čekali, že přijde ten Pavel, který tady bude pronásledovat ty křesťany, který jim lezli na nervy, tak najednou začal mluvit, že s nimi a že ten Ježíš je vlastně ta správná cesta a že on se s ním setkal, že slyšel jeho hlas a působil tam velký rozruch, že dokonce i ta církev z toho začala být nervózní, protože ti lidé řekli, to není možné. Jako, jo? Ten Pavel, co sem přišel, je ještě horší než všichni ti křesťani, co tady byli předtím. My ho musíme zlikvidovat. A tehdy tomu Pavlovi učedníci řekli, víš co, Pavle, tady je to s tebou teď těžké, ty jsi nový, běž do Jeruzaléma, oni tě chtějí zabít, tady nemůžeš zůstat, spustili ho v koši z hradeb a Pavel šel pryč. A to byl začátek Pavlovy cesty za Pánem. A tady, když jsme četli to místo, to už je samozřejmě o kus dál, o pěkných nějaké desetiletí, o několik desetiletí bych řekl dál, kdy ten apoštol Pavel opět jde do toho Jeruzaléma a opět mu někdo říká, nebo nejenom někdo, tady mu to říká prorok Agabus, ale když se potom podíváme ještě do té knihy Skutku, tak zjistíme, že mu to říkalo spousta lidí, půjdeš do Jeruzaléma a tam tě svážou. tam tě vydají do rukou pohanu, tam půjdeš do vězení. A ten apoštol Pavel jde. Tento apoštol Pavel měl předtím nějakou zkušenost, že když mu hrozilo po jeho obrácení, že ho zabijí nějací nepřátelé, tak mu řekli bratři, ty víš co, běž pryč, jo, spustíme tě v koši, odejdi. A on prostě řekl, aha, tak je to lepší. Prostě poslechl. A bylo mu řečeno, že pro jeho jméno mnoho zakusíš. A tady, když jsme četli toto místo, tak Pavel už prošel mnohýma věcma. Už byl několikrát ve vězení, byli kamenovaný, prostě prožil takové věci, které bychom asi prožít nechtěli. A mu bylo oznámeno už tehdy v tom Damašku, že mnoho věcí pro jméno páně zakusí. Já jsem rád, že mně nebylo možná oznámeno spoustu věcí, co bych měl v životě třeba zakusit pro jméno pána, protože bych mě to možná odradilo. Ale Pavla to prostě neodradilo a Pavel byl velice aktivní, že dělal ty misijní cesty, kázal, vyučoval církev. A tady prostě kráčí do toho Jeruzaléma. Teď přijde to slovo. Přijde slovo. Teď si představte, že by vám přišlo slovo, že když půjdete někam, že vás tam svážou a dají do vězení. Tak byste si to asi vyložili podobně jako ti lidé, kteří tam byli s Pavlem. No tak když ti Bůh říká, že půjdeš do vězení, tak bys asi měl dát pozor a neměl bys tam chodit, abys do toho vězení nešel. Ale vidíme, že Pavel jakoby jedná v tomto případě jinak. V tom prvním případě po tom obrácení apoštol Pavel byl spuštěn v koši a odešel z toho Damašku. A tady ten apoštol Pavel odpovídá těm lidem jinak. A proto pro Pavla bylo důležité, že on v průběhu svého života a v průběhu své cesty s Bohem se nějak naučil poznat, naučil se vědět, co od něho Bůh čeká. Prostě on už věděl, co od něho Bůh očekává a proto, když mu řekli, hrozí ti třeba takové a takové problémy, on věděl, že on si spočítal, když to tak řeknu zjednoduše, že tyhle problémy jsou malé, protože Bůh mu řekl něco jiného. Ale ještě než se k tomu dostaneme ještě dál, tak se trošku chci podívat na ty těžkosti a obtíže. Apoštol Pavel procházel velkým množstvím různých složitých situací. Prakticky od počátku. Ano, většinou to bylo, protože zvěstoval jméno Pána Ježíše. Ale písmo nám také ukazuje, že věřící lidé můžou procházet těžkostmi i pro spoustu dalších věcí. Proto, když budou chtít zbožně žít v Pánu Ježíši, když budou chtít poslouchat Boží slovo, ale taky někdy jsou prostě jenom těžkosti, které vyplývají jakoby z toho života. Že život jako takový není snadný. Někdo si myslí, že člověk se chce stát křesťanem a přichází k Bohu, protože si říká, tak Bůh mě bude pomáhat. A já, když budu v Bohu a když budu věřit Bohu, budu mít takový v pohodě život. Prostě Bůh, já se vždycky pomodlím a Bůh mě v každé věci nějakým způsobem pomůže. Ale to je trošičku zkreslená představa. Já neříkám, že Bůh nebude s námi a že nám Bůh nepomůže. Ale Bůh neříká, že tím, že on bude s námi, že nám bude pomáhat, že jakoby vymaže všechny ty problémy a že, jak se lidově říká, že nám jakoby zamete tu cestu a že všechny ty nějaké těžkosti, problémy zmizí. A naopak, jak v případě apoštola Pavla možná některé třeba i přibudou, i když asi v životě mnohých z nás to nebude až tak dramatické, jak v životě apoštola Pavla. Možná díky Bohu, protože bychom to asi někteří z nás možná ani nevydrželi. Ale na druhou stranu ty těžkosti nějaké budou. Ono je to přirozené. My jako lidé, jak jsem říkal, hledáme ten ráj a hledáme to proto, protože si říkáme, tyjo, tady je to moc složité, já bych chtěl mít nějaký ten život jakoby jednodušší. Jo, lidi někteří touží třeba potom mít hodně peněz, protože si myslí, že si zaplatí jako takový fajn život a nebudou muset chodit do práce a budou, jakoby, já nevím, co si představují, že budou dělat, ale prostě představují si, že to bude nějaká pohoda. Že to nebude žádný tlak, že to bude jako prostě paráda. Jenomže my, když žijeme na tomto světě, tak i týma různýma těžkostma nebo tlakama, kterýma procházíme, tak oni jsou jakoby k nějakému užitku. Oni nás nějakým způsobem tvární a tvarují, a když to tak řeknu, my je v jistém smyslu potřebujeme. I když se nám někdy nelíbí, tak je potřebujeme. Funguje to tak trochu, jak když různé ty povětrnostní vlivy působí třeba na stromy. Jo? Teď nedávno jsem slyšel, že byla nějaká anketa o nějaký strom roku. A vyhrála to nějaká hruška někde v poli, ale to není úplně důležité. Důležité je, že oni tam říkali takovou věc, že tady tento strom byl tak jako o samotě uprostřed nějakého toho pole a že on tam vydržel vůči, já nevím, nějakým těm větrům a bouřím a vydržel tam, i když tam lidé kolem měli, já nevím, pole tam dělali a různé aktivity se tam děli. A tím, jak on vydržel, tak ten strom tak jako zmohutněl, hluboko zakořenil a ta jeho koruna díky tady tomu vlivu se tak jakoby krásně vytvarovala a udělala z něho jakoby ten hezký strom, kdy ty lidi řekli, to je krásný strom, to bude jako strom roku. A v podstatě tady ty složité věci tvární ten náš život do takové té krásnější formy. Protože ti lidé, kdyby jsme byli jako lidé, kteří by jsme měli všechno a všechno by bylo jako strašně snadné, tak by jsme se pravděpodobně asi začali strašně nudit. A začali by jsme, já vím, že možná někdo si říká, kéž bych aspoň chvíli měl jako třeba trochu klidu, ale na druhou stranu prostě je to tak, když máme všechno, tak se začnou ti lidé, začnou prostě neví, co by jako, jo. A ztrácí možná nějaký elán a chuť a sílu, já nevím, co všechno. Taky lidé, kteří mají všechno, třeba ztrácí vděčnost, že? Když máš všechno, tak už si přestáváš vážit různých věcí. Takže ty různé věci, když něco nemáš, nebo něco nejde, nebo jsi v nějakém tlaku, a jo, prostě když přichází tady ty věci, které jakoby sice nechceš, tak působí i pozitivně na ten náš život. Je to něco, co svým způsobem potřebujeme. A tady v tom všem my potřebujeme hledat Boží vůli, my, co jsme věřící, a potřebujeme hledat sílu v tom, co on očekává. Protože pokud dobře zakořeníme v něm, tak budeme jako ten strom, jako třeba ta hruška, která tam bude stát a nevyvrátí se při každém problému. Takže se trošku dotknu toho prorockého slova. Víte, když jsou ty obtíže a různé problémy, tak si říkáme, kdybychom měli tak prorocké slovo. Jo, věřící si řeknou, kdybychom měli tak prorocké slovo a Bůh nám řekl, co máme dělat. A představujeme si to, že to dostaneme jakoby tak v takovém návodu, co máme dělat. Jenomže když vidíme, apoštol Pavel dostal slovo, a kdyby jsme to tak řekli, tak to slovo možná způsobilo jakoby ještě větší, teď nechci říct zmatek, jo, ale on prožíval, že má jít do Jeruzaléma, z Ducha Svatého přišel prorok a řekl mu, budeš tam svázený a půjdeš do vězení. Jako to slovo totiž nefunguje úplně tak, jak my si někdy zjednodušeně představujeme. Protože my jsme někdy trošku ovlivnění ještě takovým tím starým myšlením z toho světa, které si představuje to slovo jako nějakou věštbu nebo něco v tom smyslu. Jo? Lidé, kteří neznají Pána Boha, neznají Ježíše, tak mají tendenci si taky někdy hledat nějakou odpověď. Že? Mě až překvapuje, kolik lidí je ochotný si zajít třeba nějaké kartářce, nějaké vědmě a říct, řekni mi, jaká bude budoucnost, jak dopadne tento vztah, jak to bude tam v té práci. Nebo šáhnou, dneska už možná ne do časopisu, ale na internet a řeknu, přečtu si horoskop. Co bude, co říkají hvězdy, že bude mě čekat příští měsíc. A takhle si lidi říkají, a teď, jo, nám to možná přijde trošku zvláštní, ale lidé tomu věří, A nedávno byl takový ten film Jáchyme hoď do stroje a tam to bylo podané jako horoskop moderním stylem, že počítač ti vyplivne, jako budeš mít zítra hezký den, budeš mít krizový den. A ten člověk, že to byla komedie, on to tam pojal, jo, že prostě když budu mít krizový, tak se do ničeho moc nebudu pouštět, protože mi to říká jako v tomto případě počítač. A když budu mít ten šťastný den, tak se pustím do všeho a všechno půjde. A takhle si to lidé někdy představují, že když se dozvíme ty věci, jo, tak se podle toho zařídíme. A my někdy křesťané jsme tím taky trošku ovlivnění a říkáme si, kdyby nám takhle Bůh přesně řekl, jak to má být, tak my se podle toho zařídíme a uděláme to jako tím správným ideálním způsobem. Ale takhle úplně proroctví nefunguje. Jenom doufám, že z toho slova vyplynulo, že horoskopům určitě nevěřte, protože je to lež. Je to prostě snůžka něčeho, co nás má svést do pocitu, že nás něco vede, ale ve skutečnosti jsme spíš svedení do nějaké iluze. Ale to prorocké slovo, teda jak se máme postavit k tomu prorockému slovu? Víte, prorocké slovo, které, já věřím, že Bůh nám může dávat prorocké slovo, funguje trochu jinak. Funguje v tom smyslu, že nám Bůh potvrzuje nebo doplňuje něco, co už prožíváme. On, ten apoštol Pavel, prožíval, že má jít do toho Jeruzaléma, že Bůh chce, aby šel do Jeruzaléma a že tam, a že odtamtud dokonce, že má jít i do Říma. Ale on v průběhu té cesty, jak si ještě ukážeme, taky i skrze spoustu dalších slov právě poznával, že tam přijdou nějaké tyto věci a měl se jakoby připravit. Ty sice máš jít do Jeruzaléma, ale tam tě čeká i taková věc. Já o tom vím, bude tam vězení, já o tom vím. Jo, neboj se. Takže tak nějak fungovalo to prorocké slovo u toho Pavla. Ale ti lidé evidentně v tomto příběhu nechápali, co to prorocké slovo znamená. My jako lidé, jak jsem řekl, máme tendenci hledat ten ráj, máme tendenci se těm obtížím vyhýbat. Tady apoštol Pavel jakoby jde, jako když čteme v knize Skutků, co dělal apoštol Pavel, tak si říkáme, on jel jak buldozer. Jo, on prostě, když se rozhodl, tak šel tam, v jednom městě ho kamenovali, on se zvedl, šel do druhého, kázal tam evangelium. Říkáte, to není možné, tyjo, já bych se možná skoval a možná bych si říkal, tyjo, já radši ho ani nebudu mluvit, zase mě budou kamen. Jo? Bych to třikrát rozmyslel, on prostě tam ho zavřeli, jo, prostě přišlo zemětřesení, otevřeli se brány, on vyšel, jo, zvěstoval, se šel dál, jo, prostě úplně. To si člověk říká, to ani normální člověk takhle nemůže být schopný jako jednat. Ale ten apoštol Pavel, on věděl prostě, co dělá a kam jde. Ale my lidé si někdy řekneme, že když jsou ty těžké věci před námi, ty problémy, tak si řekneme, nebylo by jednodušší třeba utéct? Nebylo by jednodušší se na to vykašlat, nebylo by jednodušší se předtím nějak skovat, ale to já věřím, že není boží cesta. Vemte si, kolik dneska lidí se třeba rozvádí. Jo, statistiky říkají, že to je nějak kolem 50%, je to prostě hodně velké číslo lidí. Jsou samozřejmě různé důvody, proč se ti lidi rozvádí. Někdy ty důvody můžou být, si dovolím říct, v nějakém možná malém zlomku i třeba oprávněné, že nějaký člověk je fakt, dojde k tam nějakému, jak bych to řekl, nezdravému, fatálnímu vztahu. Ale ve spoustě, drtivé většině si dovolím říct, těch případů, to není proto, že by to bylo tak hrozné, ale protože ty lidi prostě se jim něco nelíbí, nebo prostě si říkají, s tímto člověkem já už to nechci prostě nějak řešit. Je to moc složité a raději toho nechme a zkusíme to na novo. Jakoby řeknou, tady máme prostě problémy, zdá se mě to moc těžké to řešit, vykašlu se na to, uteču od toho, nechám to tak. A tak to řeší i lidé třeba problémy, kteří jsou v závislostech. Když tady jsou lidi třeba z Teen Challenge, kteří nám říkají svědectví, tak říkají, já jsem měl problémy, já jsem měl třeba těžký život a měl jsem potíže v zaměstnání a potíže s penězma. No a tak jsem šel za kamarádem A teď já nevím, po čem ten člověk šáhal. Někdo šáhal po droze, někdo šáhal po alkoholu, prostě šáhli po nějaké návykové látce, řekli si, a když jsem si dal tu drogu, nebo jsem si vypil tu láhev, tak najednou ty problémy jakoby zmizely. Samozřejmě zmizeli jako je zdánlivě a jenom na chvilku, ale ten člověk jakoby dělal to stejné, jakoby chtěl utéct nějak, jo, spousta těch lidí říká, já mám tam problémy doma, tam problémy v práci, tam problémy někde, tak radši jdu do té hospody, nebo jdu, vezmu si nějakou tu látku, prostě já nevím co, jo, kdo, jestli to je marihuana, nebo jestli to je nějaká jiná droga. A ten člověk si řekne, jo, já uteču prostě před tím. Ale vyřeší se tím něco, že? Když člověk, který třeba nemá peníze, nebo má problémy s penězma, a řekne si, tyjo, já to jdu zapít, tam propije ještě víc peněz, a když se vrátí z té hospody, tak má ještě větší problémy. To je na druhý den, má ještě méně peněz, ještě ho bolí hlava a ještě všechno, a ještě možná přijde o práci, protože třeba nevstál do práce, protože tak by lopili. Rozumíte? Takže ty problémy tímhle způsobem se vyřešit nedají. Já věřím, že my bychom před těma problémama utíkat neměli. Na druhou stranu, ani ten příklad apoštola Pavla nám úplně tak neříká, že bychom měli se hrnout. Jo, tady to vypadá, jak kdyby on se hrnul do toho vězení. Říkali, Pavle, proč do vězení, nevadí. Jo, prostě já jdu do Jeruzaléma, hotovo, já se tam nechám zavřít. Jo, jak kdyby se těšil jako prostě do vězení, tak to úplně nebylo. On samozřejmě věděl, proč má jít do Jeruzaléma. Říkal, já tam půjdu. Jo, možná nevím, co mě tam přesně čeká, ale i kdybych tam měl zemřít, prostě já tam půjdu, protože Bůh mě posílá do toho Jeruzaléma, abych tam šel. Takže já věřím, že z naší strany to není o tom, že bychom možná měli vyhledávat nebo vychutnávat si nějaké utrpení, jo, tak jak to někdy dřív se prezentovalo v církvi, že křesťan měl, jako ve středověku, myslím, v takové dřívější době, kdy taková správná cesta k Bohu měla vypadat jako to utrpení a kdy ti lidé chodili třeba po kolenou, někde po schodech třeba v Římě, aby jako dokázali Bohu, že se dokážou tak zapřít a snést takovou bolest, jo, a takové věci. Nemyslím si, že Bůh po nás chce jako tady tento druh působení si utrpení, abychom něco dokázali, že by apoštol Pavel řekl, Bože, já tě mám tak rád, klidně, ať mě tam ve vězení bijí, ať mě tam dělají cokoliv. Určitě takhle apoštol Pavel nepřemýšlel. Ale říkal, když to bude potřeba, když budu muset být do toho vězení, kvůli tobě tam, pane, půjdu. Ne, že já se těším do vězení, určitě ne. Já se těším na to utrpení, určitě ne. Ale když to bude potřeba, tak neuteču, tak to snesu. Víte, v tom je to, že my jako křesťané nezapíráme, protože bychom tak strašně milovali nějaké působici prostě zapření a bolest a podobné věci, ale protože víme, že někdy to je potřeba, aby se něco mnohem lepšího mohlo stát. Jak jsem tady nedávno mluvil o té 14. nebo když jsem tu kázal, o té oběti, jo? Když chceme dosáhnout něčeho lepšího, tak někdy potřebujeme i se vzdát něčeho, abychom dosáhli něčeho lepšího. Takže apoštol Pavel tady v tom příběhu byl přemlouván bratry, kteří mu říkali, Pavle, slyšel jsi to proroctví? Slyšel jsi, co ti říkali? Budeš do vězení, nechoď tam. A teď řekli, Pavle, my tě máme rádi, Pavle, my tě chceme, abys tady nadále byl s námi, abys nám tady jako apoštol mohl přinášet prostě Boží slovo. A tady je řečeno, že ho, počkejte, já jsem tady přetočil, tady je řečeno, že oni dokonce plakali. Tady tihle lidé, kteří byli okolo, prostě Pavel jim říkal, neplačte, oni dokonce plakali a říkali, Pavle, jako nedělej to. Jo? A snažili se Pavla přesvědčit, aby, Pavle, ty nechápeš to proroctví, ty nechápeš to Boží slovo, to říká Agabos. A Agabos byl prorok, který už v minulosti se osvědčil, který když přinesl slovo, tak se to stalo. Říkali, to se určitě stane, ty určitě, Pavle, půjdeš do vězení. A já věřím, že Pavel, on říká, vy mě působíte ještě větší bolest. Jako já se netěším do vězení, ale já chci naplnit tu Boží vůli. Já chci udělat to, co po mně Bůh žádá. Já mám jít do toho Jeruzaléma, já to vím, že tam mám jít. A vy teď pláčete a vy na mě působíte možná, když to řeknu, emoční tlak. Emoční tlak, abych to nedělal, ale já vím, že tam mám jít. A víte, někdy, když máme překonat překážky nebo chceme naplnit Boží vůli, tak někdy může přicházet i emoční tlak od druhých lidí. A někdy to ty lidi myslí dobře. Někdy samozřejmě přichází emoční tlak i od lidí, kteří to nemyslí dobře, kteří se nás můžou snažit nějakým způsobem vydírat, ale třeba naši blízcí to někdy myslí dobře. Takovým klasickým příkladem takovým jednoho emočního tlaku jsou třeba děti, které řeknou, a tati, prosím tě, a já do toho začnu plakat, že já začnu vás jako nějak přesvědčovat, abyste já jim něco jim dali, nebo někam s nima šli, a vy si říkáte, jejda, tak chudáci budou z toho smutní, jo? I když je to blbost, tak to udělám. Jo? Někdy samozřejmě i v manželství to může být, kdy náš partner nás začne přesvědčovat, jako a víš, ty co, jako ty už na mě nemyslíš a ty už prostě, když tohle chceš dělat, tak je ti jedno, co já a podobně, jo. A někdy člověk se dostane jakoby po takový tento emoční tlak. Ale ten apoštol Pavel, on věděl, že už nějakou dobu kráčel v té Boží vůli do toho Jeruzaléma, jak si za chvilku ukážeme. Ono to místo, které čteme, už je skoro na konci té cesty, která trvala, když to tak řeknu, už několik řadu měsíců, kdy on šel do toho Jeruzaléma a když mu řadu lidí říkalo, že prostě do toho, že v tom Jeruzalémě bude uvězněn. Takže tento emoční tlak nás má někdy tendenci zvyklat, ale tím bychom se neměli řídit. Tím neříkám, že emoce nejsou něco, co nás nemá ovlivňovat a co si nemáme pouštět k tělu, ale měli bychom v tom být opatrní. No a teď se dostávám k tomu, že apoštol Pavel byl určitě vedený Duchem Svatým. A my, když jako věřící čteme, apoštol Pavel tady i říká, že je vedený Duchem Svatým, tak věříme, že tomu tak bylo. A říkáme si, kež my bychom tak byli vedeni Duchem Svatým, že? Řekli jste si to někdy i vy, že kež my bychom byli vedeni opravdu Duchem Svatým? Jenomže někdy to vypadá to vedení trochu jinak, než my si představujeme, jo? Protože ten apoštol, podívejme se do skutku 20. kapitoly, verše 23 až 24. Tam je začátek toho, kdy ten apoštol Pavel byl puzený tím Duchem Svatým, že mají do Jeruzaléma. Jo, vím jen tolik, že mi Duch Svatý... Počkej, 20. kapitola? Jo, ještě prosím, špatně. Ještě prosím tě 19. kapitola, 21. verš. To jsem ti nedal? Aha, tak to já tak se omlouvám, tak to já si tady otočím v Biblii. To jsem zapomněl, se omlouvám. Pavel byl v Efezu, jo, to je ještě o dvě kapitoly dřív, než jsme četli. A tam je řečeno, po těchto událostech se Pavel, veden Duchem Svatým, rozhodl, že půjde přes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma a řekl, zůstanu tam nějaký čas a potom musím také do Říma. A poslal do Makedonie dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, a sám ještě nějaký čas se zdržel v Ázii, tím se myslí v dnešním Turecku, jo? V Efezu. Po těch událostech. Apoštol Pavel byl v Efezu, tam se staly prostě neuvěřitelné věci, kdy jakoby moc ďábla tam byla tak silně zlomená, že velké množství lidí se vzdalo svých, když to tak řeknu, své magie, a pálili tam takzvané magické knihy, opouštěli jakoby různé ty pohanské kulty a byl tam prostě obrovský průlom a apoštol Pavel prostě řekl, já teď cítím z Ducha Svatého, jo, prostě tohoto úžasná, věděl, kde je Jeruzalém, řekl, půjdu do Jeruzaléma. A samozřejmě on tak trošku samozřejmě znal, věděl, kde je Jeruzalém, řekl, půjdu dolů, nebo respektive přeplavím se z toho Efezu do Řecka, protože tam byly nějaké sbory, které už založil předtím, vezmu to přes to Řecko, sejdu dolů, nalodím se na loď a popluji prostě do toho Jeruzaléma. A je řečeno, že to prožil z ducha, že to nebyl jenom jeho nápad, že by si řekl, tak, tady už jsem udělal velké, tady už skrze mě Bůh udělal velké probuzení, půjdu prostě dál, navštívím nějaké sbory, já nevím, půjdu za apoštolama do Jeruzaléma, tam jim řeknu, co Bůh dělá. Prostě on měl nějaké puzení ducha. A on vyšel, šel prostě do toho Řecka a v tom Řecku se stalo to, že měl velkou opozici a že se jakoby najednou nemohl nalodit, jo, tam proti němu způsobili lidé prostě takový komplot a on se nemohl nalodit a řekl, musím se vrátit jakoby zpátky a nalodit se na tu loď někde jinde, abych se dostal do toho Jeruzaléma. Tedy si přečteme tu 20. kapitolu, ty verše 23 až 24, tam vidíme, že po té cestě se dálo apoštolu Pavlovi toto. Jo? Vím jen tolik, že mi Duch Svatý město od města ohlašuje, že na mě čekají poutá a utrpení, ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše hlásat evangelium o Boží milosti. Toto se dělo v průběhu té cesty, kdy Duch Svatý mu řekl, běž do toho Jeruzaléma. On nemohl projít, šel prostě, vracel se zpátky a v každém dalším městě, kde přicházeli proroci, ten Agabos byl jeden z těch posledních, jo, co jsme četli, kteří mu říkali, ty Pavle, ty jdeš do Jeruzaléma, Duch Svatý nám říká, tam tě čekají pouta a prostě vězení a tady tyhle věci. Teď si představte, vy jste uprostřed velkého nějakého božího jednání v Efezu, prožíváte tam zázraky, já nevím, co všechno. Teď prožijete z Ducha Svatého, že máte jít do Jeruzaléma, vyrazíte do Jeruzaléma, jenomže po cestě se stane, že nemůžete jít a jdete jinudy a celou cestu vám říkají, půjdeš do Jeruzaléma, tam půjdeš do vězení, když půjdeš do Jeruzaléma, tam půjdeš do vězení, když půjdeš do... Jo, takhle vám to říkají celou cestu. Nezapochybovali byste o tom, že vám to řekl Duch Svatý? Jako kdyby vám jeden prorok, druhý, třetí, čtvrtý, tak byste si říkali, no proč mi to ti proroci pořád říkají, že tam má být to vězení? Ale on věděl, že mu řekl Duch Svatý, že má jít do Jeruzaléma. A do toho Jeruzaléma ho vedl tak hrozně klikatě. Jo, kdybyste se podívali na tu mapu, tak byl v Efezu, teď šel, jakoby, měli do toho Řecka a jít do Jeruzaléma, jenomže najednou on se musel vracet zpátky jakoby na sever, místo na jih, pak to vzal zase zpátky kolem toho Efezu, jo, a pak takhle, tam byly různé těžkosti, neustále slyšel ty slova, až pak plul do toho Jeruzaléma. Ale taky mu Bůh řekl, že má dojít až do Říma. A Jeruzalém byl úplně opačným směrem než Řím. Jo, když Pavel byl v Efezu, tak Řím byl, i když na severozápad, a Jeruzalém byl na jeho východ. Takže to jakoby svým způsobem skoro, by řekl člověku, nedávalo až smysl, ale on věděl, že prostě Bůh chce, aby šel do Jeruzaléma a aby pak došel až do Říma. A my všichni my věřící si říkáme, my bychom chtěli být vedeni Duchem Svatým. Jenomže ty jeho cesty, jak říká Boží slovo, někdy nejsou jak ty cesty naše. Oni někdy můžou vypadat na první pohled, bych to řekl, jako až nelogicky. Jo, nebo můžou vypadat třeba i klikatě. Jo, i když zpíváme v Božím slově, že Boží cesta je přímá, tím se myslí přímá k němu, ale možná ne přímá v těch okolnostech, kterými na zemi procházíme. My si někdy říkáme, když Bůh vstoupí do našeho života, tak věci prostě nám půjdou hladce. My to tak budeme tím procházet, jak nůž máslem, jak se říká, jo, prostě takhle to půjde. Ale ten apoštol Pavel, jo, to bylo hodně jakoby kostrbaté, hodně takové, bych řekl, až náročné, až složité, jak on šel. A mně z toho plyne, že vedení Duchem Svatým není o takové té jakoby procházce nebo takové té jednoduchosti, ale že to je hlavně o tom, že nás Bůh vede, kde nás potřebuje. A jestliže se my jako věřící třeba chceme nechat vést Duchem Svatým, tak je to o tom, abychom byli ochotní být tam prostě, kde nás Bůh potřebuje a nechat se vést tam, kde nás Bůh potřebuje. Pavel říká, Nejsem si zcela jistý, co mě čeká, ale jsem ochoten i zemřít. On se jakoby odevzdává, on se odevzdává Bohu a vlastně je to taková jakoby vyhrocená situace, kdy on slyší už ty slova, říká, já vím, nebude to snadné, ale prostě já se ti, Bože, odevzdávám. Jestli, že je to tvoje vůle, tak tam i zemřu. A to není takové to fatalistické odevzdání se té vůli, jako jak to někdy říkají třeba muslimové, ve smyslu, jako děj se vůle Alláhová, ať to dopadne, jak to chce. Ale je to to, že on spoléhá prostě na Boha, že ví, že když prostě Bůh bude chtít, aby v Jeruzalémě zemřel, tak tam zemře. Ale když ne, tak on se toho prostě bát nemusí. Je to takové úplné odevzdání se Bohu. I v takové vyhrocené situaci. Já si říkám díky Bohu, že většina z nás asi v tak vyhrocených situacích, jak apoštol Pavel, nebudeme. Jo, nebudeme procházet až tak složitýma věcma, ani kvůli možná osobnímu životu, ani kvůli službě. Protože asi bychom možná nezvládli ty věci tak jako on. Nebo v takové množství jako on. Ale co je zvláštní, když ten apoštol Pavel došel do toho Jeruzaléma, nakonec, tak nakonec skutečně se naplnilo to slovo a on byl uvězněn. Jo? Tam se proti němu zbouřili prostě nějací lidé, řekli, on tam, takhle, on se tam samozřejmě setkal nejdřív s učedníky, mluvil s nimi, oni kvůli nějakému řešení nějakých věcí ho poslali do chrámu. On tam byl s různýma lidma, účastnil se tam nějakých obřadů a viděli Pavla a nějaké jeho spolupracovníky v Jeruzalémě, nějací jiní lidé, jich to pobouřilo, zbouřili proti němu prostě město a chtěli ho zabít a přišli teda Římané, protože viděli, že se dělá nějaká revolta jakoby, tak toho Pavla zajali a skutečně se dostal do vězení. A kdybychom si řekli, tak a máš to, Pavle, a teď to hrozné se stalo. Jenomže víte, co se stalo, když byl Pavel ve vězení? Vlastně to římské vězení, byť to nebyla žádná procházka úplně růžovým sadem, jak se říká, tak bylo pro Pavla svým způsobem relaxem. Apoštol Pavel, když se apoštol Pavel dostal do toho vězení, tak oni tam s ním, když budete číst, kdybyste četli v těch 23., 24., 25. kapitole Skutku, on potom se dokonce plavil do toho Říma na římské náklady, dokonce jednou tam i ztroskotal, nebylo to samozřejmě všechno úplně růžové, ale apoštol Pavel, jak jsem řekl, on prostě byl velice aktivní. On dělal ty misijní cesty, on prostě jel, tam byl ve vězení, tam ho kamenovali, prostě měl velice extrémně náročný ten život. Ale když on se dostal do tady této situace, tak on v tom vězení je jakoby biblisty dokázáno, že najednou on začal psát ty listy, najednou on měl čas. Najednou apoštol Pavel jakoby v jistém smyslu, protože nemohl nikam jít, jakoby musel se zastavit, i jeho zdraví se upevnilo. Dokonce se mohl dostat na místa, dostal se před místodržitele, to znamená vládce v Judeji, dostal se před lidi, před které by se normálně nedostal, a mohl tam jim vydat svědectví o evangeliu. A ti Římané s ním vlastně po celý ten čas toho věznění, včetně jeho pobytu v Římě, zacházeli velice dobře. Dokonce v tom Římě, kam ho odvezli, byl 2 roky, kde mohl kázat svobodně evangelium, kde ho tam hlídala, možná by mu nikdo neublížil, římská stráž, a on tam svobodně mohl přijímat všechny lidi a kázat evangelium. Takže on tam byl ještě možná ve větším bezpečí, než na svobodě. Jako na to přijde divné, ale prostě bylo to tak. To je proto, že Bůh i tady toto vězení a tady tyto špatné věci jako obrátil k tomu dobrému, kdy Pavel měl čas psát svoje listy, Pavel měl čas si odpočinout, Pavel měl možnost se dostat prostě tam, kde by se normálně nedostal. Takže a ještě byl pod ochranou. Tam už ho nikdo ani nemohl kamenovat, protože si to nikdo nedovolil. Takže často ty věci, které přichází, někdy vypadají jakoby hrozivě a vypadá to, že i vlastně v tomto proroctví nebylo řečeno, Pavle, když budeš ve vězení, tam se ti stane to a to. Jenom bylo řečeno, Pavle, když přijdeš do Říma, když půjdeš do Jeruzaléma, půjdeš do vězení. Ale v tom vězení, protože Pavel důvěřoval Bohu, že má tam jít, tak nakonec prožil ještě dobré věci. Což nám možná přijde dneska, když my žijeme v takové svobodě zvláštní, ale tehdy to bylo požehnáním. Takže Bůh má řešení, když my chceme naplnit tu jeho vůli, když my jsme v té jeho vůli, i když ty věci vypadají možná hrozivě nebo divně. Ta boží vůle se v průběhu toho našeho života nám bude odhalovat postupně. Jo, tomu apoštolovi Pavlovi, když byl v tom Damašku, když se obrátil, tak mu řekli, že pro jméno Ježíše bude jako mnoho trpět, ale že si ho Bůh použije prostě pro spásu prostě mnohých lidí. A věděl ten začátek a všechny ty další kroky se mu odhalovaly postupně. A nám to takto Bůh taky odhaluje postupně. Což je dobře. Aspoň teda mně se to jeví, že to je dobře, protože kdyby nám možná Bůh odhalil všechno, tak by toho bylo na nás někdy příliš mnoho. Ale právě v těch těžkých chvílích se pozná, jak my to myslíme s tím, co nám Bůh říká. Jo? My, kdo jsme věřící a říkáme si, Bože, my chceme plnit tvoji vůli, tak v těch těžkých chvílích, když se máme nějak rozhodnout, tak se pozná, jak to doopravdy myslíme. Jestli jsme to slibovali jakoby jen tak a představovali jsme si to tak jednoduše, anebo jestli to myslíme vážně. Jestli to myslíme jakoby upřímně, že chceme Ježíše následovat. Víte, slib, že my budeme Ježíše následovat, není, jak jsem už tady na začátku řekl, není o tom, že Bůh nás slíbil, že bude všechno jednoduché, ale že prostě on bude s námi, že on nás bude provádět, že on bude prostě tou naší silou, že on nám ukáže, jo? Ať už skrze slovo, ať už skrze vhled, ať už nám dá moudrost, jo? Prostě budeme procházet. A že nám dá sílu prostě zvládat a vydržet v těch situacích, které bychom možná někdy nejraději vzdali a řekli si, tady už prostě nechci být, toto už nechci dělat, toto je třeba na mě moc. A já věřím, že v tom je pro nás takové pozbuzení. V tom je i pro nás takový příklad apoštola Pavla. Že apoštol Pavel chtěl být příkladem i pro ty učedníky, kdy on jim chtěl říct, ne, to je boží vůle, do toho Jeruzaléma. Já vím, tam bude to věznění, vy to říkáte, vám je to líto, mně je to taky líto, že musím někdy zakoušet tak těžké věci, ale pamatujte si, že vy, když budete chtít plnit boží vůli, tak to dělejte tak, jako já to dělám, že prostě tu boží vůli poslechnu a Bůh si to použije. A oni to viděli a církev to prostě viděla. Celá církev dneska o tom čte a zná ten příběh apoštola Pavla, který byl takový dramatický, ale byl to prostě příběh člověka, který se rozhodl Krista následovat a rozhodl se plnit jeho vůli a šel i do takových situací, kdy možná my bychom si řekli, ještě že z mě pane poslal to slovo, tomu bych se rád vyhnul. On věděl, že když to je boží vůle, že se tomu nemá vyhýbat. Ano, možná kdyby mu Bůh řekl, posílám ti slovo, abys věděl, co máš dělat, jo, že jako v tom Damašku se taky vyhnul. Jo, šel s tím košem přes ty hradby. Ale v tomhle případě on věděl, že se nemá vyhýbat. A že to slovo bylo spíš, aby nebyl překvapený, že když ho Bůh posílal do Jeruzaléma, že ho tam čekají takové věci. Ale aby on mu důvěřoval, aby on mu důvěřoval a my jsme se naučili Bohu důvěřovat úplně podobným způsobem, jako apoštol Pavel, i když nebudeme možná v takových situacích, nebo aspoň ne tak často, ale mohli jsme důvěřovat našemu pánu. Amen.